Broers en susters, aan almal hartelijk welkom in die tweede eredienst vandag. Ons is dankbaar dat, soos wat ons die Sondag begin het, ons het ook mag afsluit hier om die woord van die Here. Daar is twee afkondigings sover ek kan sien. Vandag is die collectus bestem vir die kerk. Die nagmaalscollecte vanochtend was vir die diakonie. En dan die evangelisatiekommissie vra vir vrijwilligers se ondersteuning met hulle projekte. En u kan uw naam asseblief achter in die kerk op die plakate sit. Dit dan die afkondigings. Ons wil na die voetum en die seengroet saam sing uit Psalm 119. Ons gaan sing verse 17 en 50. En let op die woordjie ywer wat in al twee hierdie verse voorkom. Die ywer waarmee ons die Here dien. Dit sal ook weer in die preek na vore kom. Psalm 119, die verse 17 en 50. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. En dan belei ons saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons bid dat u vir ons hierdie ywer sal gee. Hierdie ywer vir u wet waarvan ons so pas gesing het. En ons bid dat u ons daaroor in uw woord sal onderrig vanaand. Ons dank u dat ons nie van ons eie goeddinke of versinsels afhankelijk is om te weet wat goed en wat reg voor u is nie. maar dat ons eenvoudig mag luister na u woord. En Heer, as ons u woord nie gehaat het nie, hoe sou ons dan die weg na die saligheid kom vind? Dan sou ons soos elke ander mens gewees het in ons eie wee van saligheid bedink het. Dan sou ons u heerlikheid wat in die skepping openbaar is, sou ons verdraai het. Net soos die heidene dit doen. Maar ons dankie vir u woord. Ons dankie dat daar die woord ook tot ons gekom het. Want dis nie vanselfsprekend dat ons na u luister nie. Dis nie vanselfsprekend dat ons met die woord groot word nie. Dat ons in die kerk groot word nie. Dis u verkiesende liefde wat maak dat ons in 'n gesin gebore word waar u gedien word. Dat ons in die kerk kom van jongs af, dat ons dalk in 'n skool is waar u woord sentraal staan. Help ons om dit wat vir ons dikwels so gewoon is, omdat ons nie anders ken nie, te bly sien vir wat het is, wonders van genade, dat u woord al die pad gekom het vanaf Palestina, daar waar u dit aan die volk geopenbaar het, deur Europa, met die seeroute om die Kaap, die Goeie Hoop, in die wakens van die voortrekkers, en op watter ander maniere ook al, ook hier gekom het. Ons prys u voorsienigheid daarin. En as ons daar die woord nou gaan oopmaak, dan vra ons, dat u ontvanklike harte sal bewerk, oop ore, 'n bereidheid om te buig onder u woord. Seën ons, seën die verkondiging, nie net hier nie, maar op so baie plekke in ons land. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Heiland. Amen. Gemeente, ons gaan verder met die reeks oor Jakobus. Die laaste keer, as ek reg onthou, was ergens in maart. Jakobus, ons kyk vanavond na hoofstuk 3 vers 13 tot en met hoofstuk 4 vers 3. Maar net om dit context te gee, is daar twee ander verse wat ons uit Jakobus wil lees. Jakobus hoofstuk 1. Vers 5 gaan ons lees, en dan ook 'n vers uit hoofstuk 2, en dan kom ons by ons skrifgedeelte. Jakobus 1 vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Dan gaan ons lees hoofstuk 2 vers 12, julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. So spreek en so doen. Die spreekgedeelte werk Jakobus dan uit in hoofstuk 3 vers 1 tot 12. En die doengedeelte is waarop ons vanaand gelei, dis hoofstuk 3 vanaf vers 13. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Tot sover ons skriflesing. In hierdie gedeelte, maar ook in hoofstuk 1 vers 5, gaan het oor die wysheid wat van bo kom. En kom ons sing daarvan uit Psalm 119. Heer my God, u is lofwaardig, leer my toch u regte wel. Met my lip het ek die wysheid van u wet alom vertel. Psalm 119, die verse 5 en 38. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Dit is besig in Jerusalem. Dis feestyd. Groot skares loop deur die strate. En kindertjies hardloop en speel rondom hulle ouers en verkopers prys hulle produkte aan. En skielik klink daar 'n hartverskeurende gil. Dis 'n vrou. Sy kniel geskok langs haar man op die grond. Daar is 'n dolk in sy sy. Iemand het hom sopas gesteek. En die omstanders kyk om hulle heen. Wie sou dit tog kon wees? Maar die dader het lankal in die skare verdwyn. Onherkenbaar in 'n see van mense. En intussen bloei die slagoffer dood. Niks wat iemand daaraan kan doen nie. Die omstanders bewys hulle meelewe. Maar in hulle harte dink hulle, ja, dis wat gebeur as jy 'n tollenaar is. As jy met die vyand huil, dan moet jy weet dat die sikari, die mesmanne, vir jou gaan kom. Gemeente, die toneel wat ek sopas vir u geskets het, was nie onbekend in die strate van Jerusalem tydens die eerste eeuw na Christus nie. Die sikari, die mesmanne, was die mees fanatiese vleuel van 'n revolutionêre beweging wat bekend gestaan het as die Zelote. Die Joodse historikus Josephus voer die ontstaan van die Zelote terug na Judas, die Galileer, waarvan ons lees in Handelinge 5 vers 37. In Handelinge 5 is Gamaliel aan die woord, nadat die apostels gearresteer is, dan herinner hy hulle eers aan Theudas wat opgestaan het, wat omtrent 400 mense saam met hom gesleep, hulle is allemaal dood, hulle is uit mekaar gejaag, en dan sê hy, en na hom het Judas die Galileer opgestaan in die dae van die inskrywing, en 'n aansienlike getal mense afvallig gemaak achter hom aan. Judas die Galileer, hy het in omtrent 6 na Christus, het hy in opstand gekom, toe die Jode gedwing is om aan 'n Romeinse volkstelling te deel te neem. Die Zelote was dus Joodse nationaliste, wat geglo het dat hulle met wapengeweld die Romeinse juk van hulle moes afgooi. Hulle was teen enige iets of teen enige iemand wat die Romeinse oormag verteenwoordig het. Hulle het ook geweier om belasting te betaal, wat verklaar waarom hulle die tollenaar so verag het. Hierdie Joodse nationalisme wat ongeveer in 6 na Christus ontstaan het, het in die 60er jare van die eerste eeuw sy hoogtepunt bereik. En het uiteindelik daartoe gelei dat die Romeine besluit het om Jerusalem en die tempel te verwoes, met die grond gelyk te maak. En dit was in die veel bewoe jaar 70 na Christus. Die bittereinders het nog 'n paar jaar uitgehou, deur hulle self in die bergvesting Masada op te sluit. Maar toe hulle deur die Romeinse leer omsingel is en daar geen uitkomkans, geen ontsnapping meer moontlik was nie, het hulle uiteindelik een vir een hulle eie lewe geneem, 'n massa selfmoord. 960 manne, vroue en kinders. Dit was die einde van die Zelote. Hoekom vertel ek hierdie geskiedenis vir u? Wel, die Jakobus skryf sy brief tydens die hoogbloei van die beweging van die Zelote. Sy lesers, wat gelowiges uit die Jodendom was, was goed met hierdie revolutionêre beweging op hoogte. En ons kry sterk die indruk dat die revolutionêre gees van die Zelote besig was om ook die gemeente te beïnvloed. En dit word in eerste plek bevestig deur die tema wat Jakobus in ons teksgedeelte aansny. Die strydlustige optrede van sommige gemeentelede, sodanig dat Jakobus hulle beskuldig van oorloë, van vegterye, van moord selfs. Dink aan die sikari, die mesmanne. En het word in die tweede plek bevestig, deurdat Jakobus tweemaal die Griekse woord zelos gebruik. Eers in hoofstuk 3 vers 14, daar word het vertaal met afguns, en daarna weer in hoofstuk 4 vers 2, en daar word het vertaal met naijver. Dus die revolutionêre en die fanatiese gees van die Zelote het die optrede van sommige gemeentelede begin stempel. En dis teen hierdie agtergrond dat ons teks vorm aanneem. Die tema vir die preek is, in die gemeente is gelowiges nie fanatiese selote nie, maar yweraars vir vrede. In die gemeente is gelowiges nie fanatiese selote nie, maar yweraars vir vrede. In die eerste plek gaan ons let op die bron waaruit ons lewenswandel voortkom. Dus die bron waaruit ons lewenswandel voortkom. Nou ons het by ons skriflesing het ons ook hoofstuk 2 vers 12 gelees. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Verlede keer toe ek hier was het ons gekyk na die spreekgedeelte. Julle moet so spreek. Dit werk Jakobus uit in hoofstuk 3 vers 1 tot 12 oor die tong. En vandagse gedeelte sien ons hoe hy die doen gedeelte uitwerk. Dus die optrede, die lewenswandel. En hy doen dit deur die lewenswandel van die gemeente te plaas binne die kader van die wysheid. Wie is wys en verstandig onder julle? Dis die vraag waarmee Jakobus begin. Vers 13a. Nou as ek die vraag hier sou stel, wie sou bereid wees om sy hand op te steek, sy of haar hand op te steek? Wie sou die vrymoedigheid hê om te sê, ek dink ek het wysheid van die Here gekry? Enige iemand? Jakobus sê, moenie jou hand opsteek nie. Moenie sê dat jy wysheid het nie, wys dit eenvoudig uit jou lewenswandel. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Vers 13b. Moet dit daarom nie sê nie, wys dit. Ons ken almal die spreekwoord, woorde wek, maar voorbeelde trek. Maar Jakobus maak dit nog effens meer kompleks. Hy sê nie slegs dat ons uit iemand se lewenswandel kan aflei of daardie persoon wysheid het of nie. Nee, hy sê ons kan uit iemand se lewenswandel aflei watter soort wysheid daardie persoon het. Daar is namelijk twee soorte wysheid. Daar is die wysheid wat van bo kom en dan is daar die wysheid wat aards, natuurlik en duivels is. So sê hy in vers 13 of vers 15. En jy kan uit die lewenswandel aflei uit watter een van hierdie twee bronne iemand lewe. Of iemand lewe vanuit die wysheid van bo, of iemand lewe uit die wysheid van onder. Nou die wysheid wat van bo kom is natuurlik die wysheid wat van God afkom. Denk terug aan Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gave daal van bo af neer, van die Vader, van die ligte. Maar ons kan het nog verder uitwerk, die skrif maak dit nog meer spesifiek, want op verskeie plekke namelijk word Christus die wysheid van God genoem. Denk aan 1 Korintiërs 1 vers 24, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Of Kolossense 2 vers 3, Christus in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dus die wysheid wat van bo kom, vind ons primêr in Christus. Vind ons persoonlik wanneer ons baie naby aan hom lewe. Wanneer ons toelaat dat hy ons lewe onder sy beheer neem. Maar daar is nog meer, want luister bietjie hoe Jakobus die wysheid van bo vir ons beskryf, vers 17. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, ongeveins. Waaraan herinner hierdie reikie jou? Herinner het jou nie sterk aan wat Paulus in Galasiërs 5 oor die vrug van die gees leer nie? Jakobus skryf, die wysheid van bo is, en dan volg daar die hele reikie in vers 17, Paulus sê, maar die vrug van die gees is, en dan volg daar een soortgelyke reikie. Dus gemeente, die wysheid wat van bo kom, vind ons in Christus, en het word in ons gewerk, deur die Heilige Gees. Jy word dus nie met die wysheid gebore nie. Jy verkry dit ook nie in die eerste plek deur lewenservaring nie, hoewel lewenservaring natuurlik wel baie daarby help, maar dis nie primêr nie. Nee, jy kry dit in een lewende verhouding met jou Heiland, en wanneer die Gees jou hart vervul, dan word jy werklik wys. En daar teenoor die wysheid wat van bo kom, staan natuurlik die wysheid wat aards, natuurlik en duivels is. Dis hoe Jakobus dit beskryf. Aards staan hier teenoor hemels. Hierdie aardse wysheid kan homself nie losmaak van die sondige invloedsfeer van hierdie wêreld nie. Natuurlik is die tweede woord wat Jakobus gebruik, of soos die 2020 vertaling, dit het nie geestelik, staan hier teenoor geestelik. Dit kom op vanuit die natuurlike mens, sonder dat die gees dit werk. En duivels is die derde beskrywing wat hy gebruik, dit staan teenoor goddelik. Net soos wat die sondige tong vanuit die hel aangesteek word, miskien nie onthou jy nog hoofstuk 3 vers 6, so word die aardse wysheid ook vanuit die demone wêreld aangepor, en het kom setel uiteindelik hier in sondige mense harte. Kyk maar nou hoofstuk 3 vers 14, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, en vraag Jakobus in hoofstuk 4 vers 1, waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Dus die wysheid van onder is diep gewortel in ons sondige, ongeestelike harte. Twee soorte wysheid. Twee bronne, een van bo, van God af, in Christus en deur die Gees. En die andere een van onder af, gevoed vanuit die demone wêreld en gesetel in ons sondige harte. Uit watter bron lewe jy? Wel, sê Jakobus, dis nie so moeilik om uit te vind nie. Kyk maar net na die optrede, na die lewenswandel. Want hierdie twee soorte wysheid produseer twee totaal verskillende optredes in die gemeente. En dis ons tweede gedagte. Dus die eerste gedagte is die bron waaruit ons lewenswandel voorkom. Nou in die tweede plek, hierdie bronne produseer of vrede of naijver. Nou Jakobus gebruik 'n hele reeks terme om te beskryf hoe mense optree wat vanuit die wysheid van bo lewe en hoe mense optree wat vanuit die wysheid van onder lewe. Maar daar's twee terme wat Jakobus gebruik wat ek dink sentraal staan en die verskil duidelik maak. Vir die wysheid wat van bo kom is dit die term vrede. Die wysheid van bo en elkeen wat deur daardie wysheid gelei word, soek altyd na die vrede in die gemeente. Kyk maar na vers 17, die wysheid van bo is vredelievend, en het word verder uitgewerk in vers 18, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir, of dalk beter vertaal, deur die wat vrede maak. Dit is 'n interessante vers, mens mooi daarna luister. Vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede. Gewoonlik saai jy mens nie vrug nie, gewoonlik saai jy saad. En dan hoop jy dat daar vrug groei. Maar hier word die vrug gesaai. Die vrug van die geregtigheid, dus die resultaat van 'n regte en goeie verhouding met Christus deur die Gees, dit word gesaai, dit word teruggeploeg in die gemeente. En het word gedoen in alle rus en vrede. En jy sien dit by mense. Mense wat in vrede met Christus lewe, mense wie se verhouding met Christus reg is, Hulle ontvang so baie uit hierdie herstelde verhouding. Die herstelde verhouding lewer so 'n groot opbrengs. En hierdie opbrengs mag en dit wil hulle ook weer terugploeg. Dit mag en dit wil hulle opnuut saai in hulle verhouding met ander. Mense wat vrede met Christus het, is daarop uit om in vrede met hulle medegelowiges en ook ander naaste te lewe. En dit kom uit op soveel wonderlike maniere. Hulle is sagmoedig, vers 13. So hulle werk sag, hulle werk beskeie met ander mense. Hulle is vriendelik, of soos, dis vers 17, of soos die 20 vertaling dit het, hulle is bedagsaam, hulle dink aan die belange van ander. Hulle is geseglik, dit beteken hulle is bereid om te luister, om hulle self te laat voorsê. Hulle staan daar voor oop, om met goeie argumente oortuig te word en hulle opinie te verander. Hulle is vol barmhartigheid en goeie vrugte, beteken hulle is onbaatsugtig gerig op die naaste. Hulle is onpartydig, kies nie kant nie. Hulle gee aan elkeen wat hom of haar toekom. Hulle is ongeveins. As by hulle geen verborge motiewe nie, hulle het geen geheime agenda nie, wat jy sien is wat jy kry. Al hierdie vrugte saai hulle, ploeg hulle terug in die gemeente en hulle doen dit met soveel rus en vrede. Sonder om gesien te wil word, sonder om 'n ophef te maak, sonder om hulle stem dik te maak, gaan hulle gang. Saai hulle oral waar hulle kom, hulle dien die vrede in die gemeente. En teenoor hierdie vrede, die vrede soekende en vrede skeppende, wat ons kry wanneer ons vanuit die wysheid van bo lewe, is daar die uitstaande kenmerk van die wysheid wat van onder kom, en dit is naaiwer. Zelos, denk terug aan die inleiding oor die selote. Naaiwer, dis 'n soort fanatisme. En Jakobus praat van hierdie fanatisme nie as iets wat buite die gemeente plaasvind nie, hoewel daar natuurlik ook. Nie, hy praat van kerklike fanatisme. Kerklike fanatisme, dis mense wat lyk asof hulle baie ywerig vir die kerk en die geloof stry, maar innerlik word hulle deur verkeerde motiewe gedryf. Innerlik, sê Jakobus in vers 14, is daar bittere afguns en selfsug in hulle harte. En daar waar afguns en selfsug is, sê vers 16, daar is wanorde, allerhande gemeene dade. Jakobus werk dit nou verder uit in hoofstuk 4, verse 1 en 2. Hierdie aardse wysheid veroorsaak oorloë, vegterye, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Met 'n kerklike fanatisme so gevaarlik. Dit lyk vroom, maar dit is nie. Dit lyk vroom om fanaties op te staan teen byvoorbeeld die regering se belastings en die regering se regulasies onder die dekmantel van God is die enigste koning aan wie ek gehoorsaam is. Dis terloops wat die selote van die eerste eeu ook gesê het. Maar dit is nie vroom nie. Dit lyk asof jy ywerig vir die Here opstaan, wanneer jy oor allerhande dinge wat in die gemeente gebeur en waarmee jy nie saamstem nie, byvoorbeeld van die nagmaal af wegbly. Maar dit is nie noodwendig ywer nie. Dit is baie dikwels naywer, gedryf deur selfsug in die hart. Dit lyk dalk baie gelowig om oor elke ding waarmee jy nie saamstem in die briewe aan die kerkraad te skryf met groot woorde, aanhalings uit die skrif, maar dit is nie noodwendig gelowig nie. Natuurlik is daar tye wanneer ons vir die waarheid moet opstaan. Natuurlik is daar tye dat ons net soos Martin Luther moet sê, hier staan ek kan nie anders nie. Maar een, jy moet baie seker van jou saak wees voor jy dit doen. En onthou, die wysheid van bo is gesegglik, dit staan oop vir argumente, staan oop om van mening te verander. En twee, wanneer jy wel seker is van jou saak op grond van die woord van die Here, dan is daar vervolgens ook nog 'n manier waarop jy dit behoort te doen. Om jouself as voorvegter vir die saak van Christus voor te hou, dit lyk dalk baie indrukwekkend, maar dit is dit nie. Broers en susters, Christene moet nooit fanaties wees nie. Hulle moet met hart en siel, met groot ywer, so het ons gesing in Psalm 119, die Here dien, maar nooit fanaties nie. Ons is nie selote nie. Ons lewe nie by die wysheid van onder, wat vanuit ons eie harte kom nie, ons lewe by die wysheid wat van bo kom. En daar die wysheid soek altyd die vrede in die gemeente, ook wanneer daar tye kom, wanneer ons die waarheid moet praat. As daar die tye kom, dan moet ons die waarheid praat, rustig, oop vir ander insigte, soek na die vrede wat Christus vir sy gemeente verdien het. Dis die wysheid van bo. Maar hoe kry ons daar die wysheid? En hoe onderskei ek in my eie lewe tussen die wysheid van bo en die wysheid van onder? Want baie dikwels is dit 'n stryd wat in ons eie gemoed gevoer word. Nie net 'n kwestie van jy lewe by die wysheid van bo en hy lewe by die wysheid van onder nie. Dikwels veg hierdie twee wyshede binne in ons. So kry ons die wysheid van bo. En dit bring ons by ons laaste gedagte, bid vir die wysheid van bo. Nou, ons weet dat die selote wanneer hulle uitgetrek het om 'n politieke moord te gaan pleeg en soos wat ek in die inleiding beskryf het, dat hulle dit al biddende gedoen het. Ja, amper soos radikale moslems vandag wat 'n selfmoordbomaanval pleeg, net voordat en terwyl hulle die knoppie druk, dan bid hulle verwoed tot Allah. Maar dikwels doen ons dieselfde nie waar nie. Ons bedek ons strydlus en ons fanatisme baie vroom onder die dekmantel van gebed. Daar sê Jakobus, bid en moord pleeg, bid en baklei, bid en fanaties wees, die twee kan nie saamgaan nie, die twee pas nie by mekaar nie. En dis die rede waarom Jakobus enerzijds kan sê, julle bid wel, maar julle bid verkeerd, vers 3, terwyl hy net daarvoor nog gesê het, julle bid nie. Kyk maar na die einde van vers 2, hoe kan hy sulke teenstrydige uitsprake maak? Wel, hy kan dit doen, want hoewel sy strydlustige lesers wel gebid het, het hulle verkeerd gebid. Gebed beteken immers om jouself aan God oor te gee. Gebed is ten diepste 'n daad van selfoorgawe, van jouself prys gee. Laat u wil geskied, so bid ons in die Onse Vader. En dit verklaar die katekismus soos volg, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee om aan u wil alleen gehoorsaam te wees, Sondag 49. Maar dis nie wat hierdie stryd lustig is onder Jakobus se lesers wou doen nie. Hulle wou nie hulle regtig hulle eie wil prys gee nie, hulle wou nie regtig doen wat God van hulle vra nie, nie hulle wou doen wat hulle wou doen. En daaroor het hulle baie mooi gebedsausie gegooi. Dus selfs diegene wat uit die wysheid van onder lewe, ook hulle bid. Maar hulle bid verkeerd. Hulle bid om dit aan hulle in hulle eie welluste deur te bring, sê vers 3. Hulle bid om hulle eie doeleindes te bereik, hulle bid om hulle self te regverdig. Maar sê Jakobus, dis eintlik nie meer gebed nie. En dan vat Jakobus ons baie subtiel terug na die begin van sy brief. Daar was sy lesers geworstel het met die vraag, maar hoe moet ons omgaan met die omstandighede in ons lewe? En daar het hy vir hulle gesê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd en het sal aan hom gegee word. Hoofstuk 1 vers 5. Sien nie die kombinasie van wysheid en gebed. Dis Jakobus se antwoord aan diegene wat verlang om vanuit die wysheid van bo te lewe. Bid daarvoor. Werklik jou eie wil en jou eie ego prys gee. Bid dat die Here van jou en my en van hierdie gemeente 'n vredelievende gemeente sal maak. Nie vredelievend in die sin dat ons die waarheid maar onder die mat invee nie, dis in elk geval nie ware vrede nie. Maar vredelievend in die sin dat ons die ander se belange soek, bereid is om na die ander te luister, sag met die ander sal werk en altyd opreg sal wees. Bid dit van die Here. Vind dit in Christus in die krag van sy gees. En mag daar dan vrede, ware vrede in hierdie gemeente heers. Gemeente tydens sy lewe op aarde het Jesus 12 disippels om hom heen versamel. En hulle name word op verskillende plekke in die evangelies vir ons gelys. Ons vind daar die name ook weer in Handelinge 1. En as jy daar die name deurgaan, dan sien jy iets baie besonders. In Jesus se disipelkring vind ons namelijk sowel 'n tollenaar as 'n seloot. Matteus, die voormalige tollenaar, en Simon, die voormalige seloot, hy word ook Simon die yweraar genoem. Hulle sit saam aan die voete van die Here Jesus. Twee manne, wat mekaar onder normale omstandighede verag het, word broeders in die geloof. Twee manne wat in die samelewing mekaar se dood gesoek het, word medewerkers in die boodskap van die lewe. Dis die wonder van God se genade, ook vandag nog. Tollenaars, mense wat net vir hulle eie sak lewe, word bekeer en begin vir hulle naaste lewe. Selote, mense wat in hulle oënskynlike ywer net hulle eie begeertes uitleef, word bekeer en word yweraars vir hulle broers en susters. Mag die Here gee dat hier in ons midde voormalige tollenaars en voormalige selote saam soek na die vrede vir die gemeente in die wysheid van Christus en deur die krag van sy gees. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 40. Psalm 40, ek bied u hart en hande in willige offerande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek u heilige wet. Psalm 40, die verse 4, 5 en 6. Gemeente, kom laat ons saam die Here dank en bid. Ja Here, hoe groot is ons sondes al, hoe eindeloos in getal. Juist ook ons sondes teenoor mekaar. En daarom bid ons dat u ons barmhartig sal wees, en dat u vir ons die wysheid van bo sal gee, die wysheid wat ons van Christus kry, deur die werking van die Heilige Gees. Help ons om naby Christus te lewe, help ons om ons eie wil aan sy wil te onderwerp. En dan leer ons hoe om met mekaar om te gaan, dan kom daar vrede in die gemeente. Vader, wil u ook in hierdie gemeente sodanige vrede gee. Wil u gee dat lidmate met vriendelikheid en bedagsaamheid en geseglikheid teenoor mekaar sal optree, dat ons bereid is om na mekaar te luister en bo alles saam na u woord te luister. En wil u so hierdie gemeente bou. En wil u gee dat die gemeente dan nie sal vastkyk in getalle nie, maar die krag van bo sal ervaar. Want die krag wat ons het as gelowiges lê nie in ons getalle nie. Lê in die naam van Jesus Christus. En gee dat lidmate dan ook hierdie wysheid van bo sal uitleef na buite. In hulle werk, in hulle daaglikse lewe in hierdie wêreld, in hierdie land. En ook in die projekte waarvoor die evangelisasiekommissie hulp vra. Vader, wil u ons so vul met u gees, dat ons monde daarvan oorloop. Nie dweperig nie, maar eenvoudig in ons getuienis. Vader, ons wil bid vir die land waarin ons leef, ons bid vir ons regering. U weet hoe moedeloos ons soms kan word, hoe ons verstom kan staan oor sommige besluite, die dwaasheid daarvan. U weet dat ons soms cynies kan word, maar gee dat ons, wanneer ons bely dat Christus koning is, ook vir ons regering kan bid. Wees met ons president, wees met sy kabinet. Wees met die parlement wat toesig hou. Wees met die howe waar reg gespreek word. Wees met die plaaslike regering wat moet sorg vir dienslewering, elektrisiteit, watervoorsiening, suiwer water. Vader, wil u dit alles vir ons gee. En ook al kry ons dit nie, wil u gee dat ons dan met sagmoedigheid en vriendelikheid sal lewe in hierdie land. Vader, gee ons krag vir ons werk in hierdie week, of dit nou 'n betaalde dagtaak is, of dat ons by die huis na ons gesinne omsien. Seën ons daarin, gee wysheid en krag en bewaar ons op al ons weë. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof. Ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Salig die wat arm van gees is, salig die wat stil sagmoedig, salig die wat nou barmhartig en salig is die vredemakers. Dit gaan ons sing na die kollekta as ons slotsang, Skrifruiming 16, die verse 1, 3, 5 en 7. En u mag nou eers u gawes aan die Here gee. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle almal.